ความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้มากมาย
在佛教里面的需要那个知识浩如烟海，因为佛陀的开示所留给后人的这些经典数也数不清啊。
แต่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่มาก
但是对于具体到某一个人，让他可以见法开悟的所需要的知识是很少很少的。
บางทีถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดธรรมะจากจิตสู่จิตท่านจะไม่ได้ยกธรรมะมากมาย
如果是真正对于很多老师他们是以心传心的话他们并不会讲到很多的法
ท่านเพียงแค่ว่าคนนี้ควรจะเติมอะไรให้พัฒนาขึ้น
他会清楚的照见到说这个人应该如何修才会提升
คนนี้ควรจะสอนในแง่ไหนให้เข้าใจ
那个人应该从哪个角度去教他就会很快上路
ตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคือปัญจวัคคีย์
看的最清楚的就是那个五比丘。
ปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะครั้งแรกครั้งเดียวเข้าใจเป็นโสดาบัน。
这个五比丘他们第一次听法，然后就有一个人证到了出果。
แล้วฟังธรรมะอีกสูตรหนึ่งคืออนัตตลักขณสูตรเป็นพระอรหันต
์。然后再一次听那个讲到。五蕴无我的那篇经典之后，所有的人全部体悟、体证阿罗汉果。
เนื้อหาของพระสูตรสองพระสูตรนี้ก็มีไม่มาก。
而且在这两部经典里面的涵括的内容是不太多的。
เมื่อเทียบกับอีก45ปีที่พระองค์สอนคนทั้งหลาย。
那相比较而言，释迦牟尼佛在他住世的45年所教的法而言。
พระปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ต้องรอให้พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างให้จบแล้วจึงบรรลุ
这个五比丘并没有等到释迦牟尼佛讲完了45年的法才体悟的才见法开悟的
เพียงแต่ที่พอเพียงกับความเข้าใจแล้วไม่โง
่只是需要明白到佛陀的核心的要领然后再也不愚痴了
ที่ว่าไม่โง่คือเข้าใจโลกเท่านั้นเอง
不愚痴的意思就是能够清楚的了解整个世间而已。
ไม่จำเป็นต้องรู้รอบเท่าที่พระพุทธเจ้ารู้。
并不必须一定要去了解到像佛陀一样去了解到整个宇宙万物。
เพราะฉะนั้นบางทีธรรมะบางอย่างเราอยากรู้แต่บางทีไม่จำเป็น。
因此有很多的法可能是我们自己想去学习想去了解的但是很有可能并不是必须的
บางทีก็เป็นข้อมูลทำให้เรางงเล่นเท่านั้นเอง
往往有时候我们所要学习跟了解的知识会阻碍我们会让我们发懵
อย่างเช่นหลายเรื่องที่พวกเราอยากรู้เนี่ยบางทีก็อธิบายได้แต่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดมากนัก
那比如说我们有好几位同修想提问希望我去跟大家讲解的几点上面其实这个他们真的说的话会很长很长其实是可以跟大家去分享跟讲解的
เพราะบางทีมันยังไม่ถึงเวลายังไม่เหมาะสำหรับเราตอนนี
้因为可能有些东西相对于我们现在的这个阶段来讲可能并不合适
พอรู้ไปมันจะไปคิดอย่างเดียวมันไม่เห็น
因为我们提前知道跟了解了之后它会让我们不停地去思维去推理然后让我们错过真相
มันได้แต่โอ้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โอ้ละเอียดดีจัง
只会让自己知道说哦释迦牟尼佛他真伟大他居然藏得这么细他真的太棒了
แต่เราไม่รู้ตามเพราะเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า
但是我们并没有追随释迦牟尼佛 佛的步伐，看到那个实相。
อย่างที่บอกว่าความรู้จริงๆที่เราต้องที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้คือความรู้ที่ไม่คิด
对我们来讲，就像我们一再跟大家去一再重复的一点，我相对来讲，我们现在的各位，我们需要学的东西就是不要想太多。
แต่ความรู้ที่ชวนคิดเนี่ยมันชวนให้คิดฟุ้งซ่าน
有太多的法会给我们机会，会邀请我们不停的去思维，不停的去推理，会让我们的心很容易散乱的。
นั้นถ้าเริ่มคิดและรู้ทันความคิดอันนี้ดี
一旦我们开始思维，在开想象推理的时候，如果我们能够及时的知道，那个是不错的。
โดยความจริงแล้วข้อมูลที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้สำหรับเราเนี่ยหลายวันมาเนี่ยเพียงพอแล้ว
事实上在我们这次禅修班这几天以来我们的老师们跟我们讲解的这些知识对我们而言已经是足够了
เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะฝึกให้จิตมันรู้เนี่ยให้มันรู้ในสิ่งที่มันไม่เคยรู้มาก่อน
为什么因为老师最近的教这几天的教导全是让我们去认识和去看去了解那些我们从来没有去认识从来没有去回头看的那些状况
ก็คือสิ่งที่พูดอยู่ทุกวันคือสิ่งให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ
也就是我们每一天会不停的去重复和去从每一个不同的角度去讲解的就是去及时的去照见到我们心底里面都发生了一些什么
ส่วนความรู้ในแง่วิชาการจริงๆหาอ่านเอาก็ได
้其实至于说其他方面的一些知识跟了解其实找谁都可以学得到的
สิ่งที่ควรจะเตือนหรือไม่ก็ถ้าเราไม่มีสติคืออาจารย์ก็จะเตือนให้มีสติ
比如说我们现在如果没有决心那老师们就会提醒我们要有决心
เพราะสิ่งนี้ต่างหากที่เราไม่ค่อยมี
因为恰恰就是这些我们没有的
แต่ก็จะถ้ามันสงสัยแล้วมันไม่หายสักทีก็จะตอบให้เหมือนกัน
那如果我们不停的在那个地方在思维在推理说哎那个究竟是什么回事如果我们不停的回来觉知的话其实我们一样会找到答案的
แต่ให้รู้ว่าความรู้เหล่านั้นยังเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า
但是我们一定要了解到像我们所要我们所有兴趣和想要了解的那些东西其实很多时候只是相对来讲那些佛陀来讲他们是必须具备的那些知识
แล้วได้ฟังมาแล้วก็แค่จำ
即使我们听到了我们最多也只是记忆而已
จำว่าท่านสอนอะไร
记得知道说佛陀他曾经教导过些什么
แต่ถ้ายังไม่เห็นตามยังไม่ชื่อว่ารักษาพุทธศาสนาเอาไว
้但是如果我们没有如果我们没有看到这个实相的话我们那个仍然说明我们还没有真正的进入佛教的实质
ยังไม่ชื่อว่าเป็นพยานในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
那还不是释迦牟尼佛在法方面的见证人
เหมือนตอนแสดงธรรมครั้งแรกโกณฑัญญะรู้ท่านเดียว
就像初转法轮的时候乔成如尊者他睁开法眼体证出果
ที่ว่าท่านรู้ท่านเดียวเนี่ยคือท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจท่านเกิดดับเกิดดับ
他因为他真的在自己心底里面看到了实相看到了生灭
อีกสี่ท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่ฉลาด
其他的四个人并不说他们不聪明
แต่ท่านฟังในแง่เป็นความรู
้他们是以一种学习跟了解世间知识的一个角度在听释迦牟尼佛在讲法
สี่วันต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสูตรใหม
่接下来的四天释迦牟尼佛并没有讲新的经典
เพียงแต่เตือนให้เห็นสภาวะแท้ๆในใจของท่านเหล่านั้น
其实释迦牟尼佛做的事情只是提醒剩下的四个人回来看到自己内心正在发生什么。
ในคัมภีร์ไม่ได้บันทึกด้วยซ้ำว่าสอนอะไรบ้าง
因为在三藏经典里面没有任何的记录说释迦牟尼佛在接下来的四天里面讲过什么。
เพียงแต่บอกว่าสอนเล็กๆน้อย
ๆ只是一笔带过的说那天只是讲了一些很小很小的一些东西
จนกว่าสี่ท่านน่ะจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเกิดดับเกิดดับ
直到剩下的四位比丘全部看到了自己内心的生灭生灭
เท่านั้นเอง
就这个而已
กลับมาที่คำถาม
好了可以回到刚才的问题上面来了
ลืมไปแล้วคำถามว่าอะไร
补充一下嘛因为我阅读那个泰国那个佛史比丘的著作他是把这个十二缘起这个无明他是解释在新的几乎是每一次运作都是这样的一个运作方式的就他等于说是把这些我们看似很理论化的东西指给我们看其实每一刻每一天新的每一次动都在发生
อะไรนะ
เขาถามว่าเขาเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสเคยเล่าถึงที่ปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทำงานรวมทั้งหมดเขาอยากจะแต่เขายังสงสัยอยู่หรือรู้ไม่ชัดว่าทำงานตั้งยังไงครับ
就是我为什么会提这些问题呢？因为如果不懂的人、没有体证的人呢，这些东西好像是理论。那其实如果是过来人呢，他会知道这个其实每一天、每一刻都在我们身上发生。那么如果有一个老师用另外的一种语言把这个东西给我们点明白了，那么我们看起来就是其实也是回过头，就像昨天问的，为什么有五蕴之后又有十二？处十八界，那老师就解释，其实是用另外的一个角度看。那么其实我提的这些佛陀的教法，以前呢，我们看了像在经文里面像天书一样的。但是如果真正有实修经验的老师会告诉我们，其实是从不同的角度，每一天甚至是每一时每一刻都发生在我们身上，只不过我们没有听闻，没有智慧的输入，我们不知道。那么书本上的书的东西是书本上的东西，我们的体验是我们的体验，我们是无明的。那之所以要问这些问题，其实就是要把这种书本上的东西、经文上的东西和我们实际发生的东西做一个沟通。就像所以向老师有这个请求。
好老妖嘛，得静静开门开阿提派哇考他们。ทำไมต้องถามปัญหาตรงนี้ก็เพราะเขาอยากจะให้ความรู้แบบนี้ช่วยเขาความเกิดความเข้าใจมากขึ้นให้เขาปฏิบัติต่อไปครับ
ปฏิจจสมุปบาทในขณะจิตเดียวเป็น
其实我对超过我自己身体里面发生的东西已经不感兴趣了
อะไรนะ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยสอนใจนอกจากกายใจของเขาไม่เคยสอนไม่เคยสนใจเรื่องอื่นนะครับ
ไม่สนใจเหรอ
不太根本不太关心其他一切了对吧เขาบอกว่าก็ใช่ก็เพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับชีวิตของเขาเองครับเขาจึงสนใจครับ
รู้จักเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทไหม
你们曾经听说过缘起法吗
มีคำศัพท์จีนอยู่ใช่ไหม
ครับ
มันแปลว่ากระบวนการทำให้เกิดทุกข์
这个缘起法的意思就是整个产生苦的一个流程。
บางคนก็อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติ
有的人会以这种就是叫什么穿越多生多世的一个角度，什么过去生、现在生、未来生这样的一个角度在阐释，这个角度在阐释缘起法。
เช่นทำไม่ดีอย่างนี้แล้วชาติหน้าจะเป็นอะไร？
比如说做这些不好的，你下一生会变成什么？
ทำดีอย่างนี้แล้วชาติหน้าจะเป็นอะไร？
比如说你这么去行善，然后你下一辈子会变成什么？
แต่อธิบายอย่างนี้ดูเหมือนพิสูจน์ยาก。
像以这个角度去讲解的话，看起来的话很难去验证。
เพราะจะถ้าจะให้เห็นจริงต้องตายก่อน。
因为要想去验证那个东西，一定要先死了才可能可以去看得到。
และดูเหมือนจะไม่น่าจะตรงกับความต้องการของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องนี
้而且如果从这个角度去阐述的话跟释迦牟尼佛的核心教导好像是不太一致的了
พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อให้ดับทุกข์ตอนนี้เดี๋ยวนี
้因为释迦牟尼佛教导众生的最核心的原因就是希望众生可以当下现在就可以灭苦
จึงมีครูบาอาจารย์บอกว่าการแสดงปฏิจจสมุปบาทเพียงแง่เดียวคือแบบข้ามภพข้ามชาติไม่น่าถูกต้อง
因此才会有些师父说如果只是从几生几世的角度那个地方去讲述缘那个缘起法的话那个不太正确
ก็อย่างที่พูดถึงว่าหลวงพ่อพุทธทาสยกประเด็นนี้ขึ้นมา
就像刚才这位同修他把佛死比丘在这一块的阐述拿出来问一样的
ซึ่งอาตมาก็เห็นด้วย
其实在这一点上面师父也是赞同这样的观念的
สิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอธิบายยาวๆก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทชั่วขณะจิต
那如果要说的话其实就怎么样就是在刹那真经新的缘起法
เพราะไม่รู้จึงปรุงแต่ง
因为不知道才会在那个地方演绎造作
เวลารับรู้อะไรมีกระทบแล้วก็มีเวทนา
一旦我们跟外面去接触然后了解到外面之后马上就会有感受升起
แล้วมีเองเวทนานี่มีประจำอยู่ทุกขณะจิตอย่างที่บอก
就像已经跟大家讲的每一颗心都会有感受升起的
และตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราหลงโลก
感受是一个非常的一个让我们迷失这个世间一个非常重要的一个因素
เวทนาที่เป็นสุขเราก็อยากได้อีก
如果是乐受我们就会想再一次得到
อยากได้อีกก็เป็นเรียกว่าเป็นตัณหา
如果想要再一次得到那个叫欲望或者叫欲贪
เกิดทุกขเวทนาก็ไม่อยากที่จะได้อีก
如果产生了苦受就不想再一次的接触
เรียกเป็นศัพท์ว่าเป็นตัณหาเหมือนกัน
那个一样可以称之为欲望或者是欲贪
เรียกว่าอยากที่จะไม่ได
้就是想不再得到
เมื่ออยากแล้วก็มีการกระทำ
一旦我们想要了我们就一定会去做
มีเจตนาที่จะเอามาหรือเจตนาที่จะผลักออกไป
就会有意识的想把它拿过来或者有意识的想把它推出去
ตามตัณหาที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้
就是因为在这一个阶段我们内心里面升起了欲望跟欲贪
ทุกครั้งที่มีเจตนาขณะนั้นทำกรรมเกิดพบ
每一次我们升起了欲望然后我们就会有所造作这个叫业然后我们的造作就会让我们出生
เคยได้ยินคำว่าพบไหมพบ
亲亲彭叔说ยามาพบพบผมแกยามา
พบคือ
ถ้าอธิบายคำว่าพบในแง่ข้ามพบข้ามชาติก็คือว่า ตอนนี้เราเกิดในพบของมนุษย
์那如果站在那个生死轮回的角度去解释这个 因为我不知道中文那个对应的那个词我已经忘掉了哈，就是那个就像我们现在是属于人的这个，我们现在属于做人，我们属于人。
เห็นไหมมันยาก
看到没真的很难
มีพบของสัตว์เดรัจฉาน
那也有畜生道的这个叫什么地啊就是人也
มีคำแปลไหม
你们记不记师承记不记得但是如果是这么解释为道的话，跟我们那个十二缘起里面，十二缘起里面根本没有道，哪有道嘛？但是十二缘起里面没有，根本没有道这个。
我你先发听这个流程流下去，我不知道。
你把意思翻一下。
是啊，你把意思翻一下，我们得。
นิมนต์พระอาจารย์พูดต่อครับ。
哦，了。มันมีภพที่ดีก็มีเป็นเทวดา
有好的界比如说有天界
ทั้งหมดที่พูดเนี่ยเรียกว่ากามภพ
这所有的一切称为欲界
คือเป็นภพที่ยังอยากได้กาม
在这些界里面是我们想要得满足那种欲望跟欲贪的
อยากได้กามคืออยากเห็นอยากดูอยากฟัง
就是想听想看
อยากสัมผัส
想去接触อ
ยากกิน
想吃
หรือไม่อยากเห็นไม่อยากสัมผัสไม่อยากกิน
或者是不想看不想听不想吃
ทุกสุขทั้งหลายวนเวียนอยู่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย
所有的快乐都是围绕着眼耳鼻舌身的
5อย่างนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง
这五样就是眼耳鼻舌身
ถ้าทำดีก็ไปเกิดกามภพที่ดีเป็นเทวดาเป็นมนุษย
์如果他所造的善业他造了善业他可能会出生在好的界比如说天界或者是人界
ทำไม่ดีก็ไปตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต
比如说做了那些恶业可能会堕到地狱道或者是变成畜生道或者是恶鬼道
คนทำสมาธิทำฌานได้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเพ่งร่างกายก็ได้รูปฌาน
比如说有些人如果修习禅定的话有的人是紧盯和专注某一点他可以来到色界定
รูปฌานก็เป็นอีกภพหนึ่งไม่ใช่กามภพ
色界天又是另外一个界它不是属于欲界
เขาเรียกว่ารูปภพ
那个称之为色界
บางคนทำฌานไม่อาศัยรูป
有的人修习禅定不需要依赖于色
เช่นเพ่งความว่าง
ๆ比如去紧盯专注空
อย่างนี้เรียกว่าอรูปฌาน
那个称之为无色界禅无色界定
ทำได้ก็อยู่ในอรูปภพ
如果可以做得到的话就会进入到无色界
แต่เราไม่ต้องรอให้ตาย
แต่是我们根本不需要等到我们死
เมื่อใดที่เราอยากได้อยากกินอยากเห็นอยากฟังขณะนั้นเราอยู่ในกามภูม
ิ什么时候我们想听想看想去吃我们就活在欲界
เราเกิดดับอยู่ในกาม
我们在欲界里面生灭
เมื่อใดเราทำสมาธิทำฌานอาศัยรูปเช่นลมหายใจ
什么时候我们修习禅定依靠的是色比如说呼吸
ขณะนั้นเราสร้างรูปภพ
那一刻我们在构建色界天
ไม่ต้องรอตายก็สร้างรูปภพขึ้นมา
根本不用等到我们死我们就已经构建了色界天
คนดูจิตอย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็ได้อรูปเหมือนกันนะ
那有时候看各位的心也会发现到大家同样可以来到无色界天
บางทีเห็นกิเลสแล้วมีสติรู้ทันมันว่าง
有时候我们看到 烦恼习气，烦恼习气灭掉了之后变成了空。
แล้วไปเห็นเพ่งเห็นความว่างและชอบแล้วเพ่งความว่างเอาไว
้。然后看到那个空之后会很喜欢。
กลายเป็นทำรูปฌาน。
结果演变成了修习无色界颠无色界无色无色有色界。设定跟修的是无设定，无色就那个叫什么？我一下子想不到一个词儿。对，修的无色界定。ครับ。
พูดเรื่องนี้มันยากเพราะว่ามันมีคำศัพท์เยอะ。
说到这些东西很难，因为它会有很多的专门的术语。术语。
แต่เนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าสิ่งที่จิตสร้างจิตสิ่งที่จิตทำงานเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
那如果我们仔细去能够照到当下的话其实这所有的因素都缘这些所有的因缘都会让我们生起苦的
พูดแค่นี้เรายังไม่รู้สึกว่ามันทุกข
์我们如果只是这么说的话我们并不会感觉到苦
เพราะเรายังไม่เห็นต่อ
因为我们并没有看到接下来的那个流程。
พระเจ้าแสดงต่อไปด้วย。
释迦牟尼佛还有继续的往下面讲解。
ทุกทั้งที่จิตทำกรรมมันมีการเกิดในภพต่างๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นี
้。每一次新的造作，也就是造业，然后就会让我们出生在刚才我们所讲的种种的界，或者是种每一种道里面。
แต่ทุกครั้งที่มีเกิดย่อมมีดับ
每一次有生必然会有灭
เราไม่ค่อยไปเห็นตอนดับเราอยากเกิด
我们没有我们不太会看到灭的那一刻我们希望再次出生
แล้วก็ลืมดูทุกที่ต่อมาข้างหลัง
我们也会因此而忘记在这之后的苦了
เกิดมาเป็นคนยังรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่เลย
วันนี้出生为人觉得会很快乐
เราสึกว่าตอนที่มีสุขจะทุกข์เมื่อตอนใกล้จะตาย
我们会感觉到我们当下是有快乐的那个痛苦是只有死后
แล้วในใจก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตายอีกนานกว่าจะตาย
心里面会觉得说至少我现在还没有死要死的那个时间还有好久好久呢
แต่พระเจ้าชี้ให้ดูว่ามันตายทุกขณะจิต
但是佛陀会告诉我们我们的心啊每一刻当下都是在死的
สิ่งที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามเกิดมาแล้วก็ดับ
无论在我们心底里面是苦是乐一样都是生了灭
จิตดวงนั้นตายไปทุกขณะเหมือนกัน
心啊每一刻同样死去了的
จิตเกิดดับทุกขณะ
心在每一刹那都是生灭的
ปฏิจจสมุปบาทจะมีประโยชน์เมื่อดูเห็นมันเกิดดับทุกขณะอย่างนี
้云起这个因缘法它会为我们带来利益的时候是当我们能够照见到那个生灭的时候
ที่เราทำอยู่นี้คือเรียนปฏิจจสมุปบาทในแง่ปฏิบัติ
我们现在我们学习了解缘起法是以修行的角度在学习缘起法
ดูขณะแต่ละขณะไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจ
然后我们持续的看到当下的每一刻的生灭我们最后会自然的明白
โดยไม่ต้องไปท่องคำศัพท์12ตัวนั่นเลย
根本不用去背诵或者是记忆那个12个部分
พระปัญจวัคคีย์ฟัง2พระสูตรนั้นที่เป็นพระอรหันต์น่ะใน2พระสูตรนั้นไม่ได้พูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทเลย
当时的五比丘他们从一个凡夫体证到阿罗汉听的那两部经里面根本佛陀没有讲到过缘起法
แต่ถ้าท่านพูดแต่ถ้าพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาอีกเขาเข้าใจ
当然了释迦牟尼佛后来提说到缘起法的时候这些人也完全能够明白
มันก็คือแง่มุมที่มุมมองต่างมุมในสิ่งเดียวกัน
นั่นก็只是站在一个不同的角度在同看同样一个事情而已
สังเกตไหมว่าไปฟังธรรมที่หลวงพ่อประโมทมาฟังอาจารย์ประสานฟังอาตมาพูดไม่เหมือนกัน
大家有没有仔细去体会一下？大家可以听龙破巴木尊者讲法，或者是听阿江巴山老师讲法，或者听阿江给尊者讲法，你会发现吗？他们讲的完全不一样。
องท่านเดียวกันภาษาอาจารย์ภาษามาพูดแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน。
而且即使是一个人，比如说阿江巴山老师一个人，他在不同的时间讲的完全不一样。
จริงๆแล้วพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่คนละมุม。
但事实是说的是同样一个东西，只是站在不同的角度。
เรามองมุมนี้ให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจทั้งหมด。
如果站在这个角度能够理解，就会从所有的角度都会理解。
ดังนั้นอย่ากังวลว่าฉันไม่ค่อยรู้เนื้อหาทางวิชาการมากมายไม่จำเป็น。
因此别去担心说我们不知道各个方面的那些知识，不需要。
ที่ทำอยู่เนี่ยเพียงพอแล้ว。
大家现在正在做的那个已经足够了。
พอเข้าใจนะพอไปฟังวิชาอื่นๆข้อธรรมอื่นๆจะเข้าใจตามง่ายขึ้น。
一旦你明白了，你去听所有的学识跟知识，你都会很容易的明白。
ทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้แหละ
就是这样的做下去。
其实呢，这个问题是刚刚在尊者在一开始讲的过程里面，我登有一个念头，但是听完了以后基本都清楚了。我因为当时尊者就说，知道取决于有意识的知道，然后我就发现呢，我们有时候会做反呢，就是以为呢，就是要必须有意识的去做，我们就有点做的有点过了，就是。行就变成了就不是只是知道，而是有意识的做每一样事情，就我们就过了，就是这样。
ครับว่าคือตอนเช้าฟังอาจารย์พูดคือเราต้องตั้งใจรู้ใช่ไหมครับ
เบื้องต้นตั้งใจก่อน
แล้วเขาเข้าใจว่าจริงๆพวกเราทำมากกว่าแค่รู้คือตั้งใจทำแล้วจะมากกว่าตั้งใจรู้ใช่ไหมครับ
เบื้องต้นต้องตั้งใจก่อนนั่นแหละแล้วพออย่างที่บอกแล้วพอตั้งใจรู้เดี๋ยวแค่เบื้องต้นตั้งใจก่อน
最开始的时候一定要有意识
เช่นต้องตั้งใจดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก่อน
一定要去有意识的去看刚才发生了什么
ไอ้ตัวที่ตั้งใจตอนเนี้ยมันเก็บข้อมูลเป็นสัญญา
这个有意识的这个它会那个储存这个记忆变成后面的变储存记忆
แล้วก็พอจำไปเรื่อยๆเนี่ยนะตั้งใจดูไปเหมือนตั้งใจออกแรงตั้งใจมีเจตนาหน่อยเนี่ยนะพอมันพอแล้วเนี่ยแม้ไม่ตั้งใจพอโกรธขึ้นมาเห็นความโกรธโดยไม่ตั้งใจ
如果我们持续的去累积我们都是有意识的回来看的然后随着时间的推移有一天我们并没有有意识他会自己去看
自己就自动发生了
เกิดเป็นอัตโนมัติเกิดเองใช่ไหม
นั่นแหละ
ใ
ช่因为我想问你问题就是发现就自己在一开始修的时候就好像日常生活全部把那个无意识的东西无意识的行为都变成了有意识了就包括就发现自己会变成有意识例如睡觉是无意识的平时但现在变得好像有意识的睡觉有意识的去做一切的事情是这样就怕自己会不会太过了偏了走偏了是的
เขาบอกว่าไม่ได้ภาวนาจะเผลอตลอดเลยแต่เขากลัวว่าตอนนี้เหมือนจะตั้งใจรู้จะเหมือนก่อนเวลานอนหลับจะไม่รู้เลยแต่ตอนนี้บางครั้งจะแม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังรู้ได้แต่เขากลัวว่าเราจะสูตรตรงด้านหนึ่งมาถึงสูตรด้านหนึ่งนะครับ
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
เบี้ยใครพา
เดี๋ยวพอถึงนี่ได้คุยส่วนตัวยังเดี๋ยวพอไล่ถึงลำดับที่อาจารย์ประสานจะชี้เฉพาะนะตรงนั้นจะมาตอบคำถามตรงนี้ได้
你别害怕，等一下，如果有机会能跟阿江巴山老师做一对一互动的时候，阿江巴山老师会告诉你，直接有针对性的告诉你要怎么做。
ว่าที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องหรือว่าต้องปรับอะไรบ้าง？
因为会清楚地照见到我们现在所做的是好是对的还是需要做一些调整的，他会告诉我们。请稍等片刻。
没谈不来。
想问什么吗？
其实我刚才也是有个问题，不过现在也差不多，就大概的意思就是因为老师说到就是要让心有一定的素质然后再去关照自己嘛，然后就是我觉得我们现在就是我自己的常态就是也是会长时间在summertime里面，然后我就觉得就是如果我这样的放松的去看，就是像刚才东东一样，就是因为summertime的时候就很放松，然后就突然间你回头看到那个的时候很舒服，就是在一定稳定的水平上面再去关照好，还是直接就是时时刻刻这样关照，就是但其实我跟大东的情况差不多。
爽也懵了，老就懵了。
老师傅问我，他说您送都是那个一片空白，那他怎么办？没有问题了对吧？你没有问题对吧？搞不好考静静考妹妹班他了，搞不好。
OK 啊。
你们怕单被抢骗过吗
？OK， 那怕。怕超看你管
那上午的时间先到这里结束，因为师傅要去吃饭，不然过了十二点师傅不能吃饭。
他不发来呢
水洗功德
水洗功德、
哦、水洗功德水洗水洗